Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Vladike, bilo milo što čuva leđa Ivi Andriću, svakako.
Dobrodošao gospodaru u grad sagrađen i zato da imaš gde i kod koga da dođeš.
Spomenik velikom Njegošu, da vječno svjedoči o našoj ljubavi prema njemu, je znak nezaborava.
Riječima reditelja Emira Kusturice, akademika Matije Bećkovića i Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, najavljujemo tematikum trećeg izdanja Razgovornika. Zatvaramo krug obilježavanja jubileja. 200 godina od rođenja Petra Petrovića Njegoša, vladike, pjesnika i filozofa. U Razgovorniku dakle pamtimo najznačajnije tonske akcente i fragmente koji su kao verbalni biseri i buketi riječi dodali svečanu notu u činu otkrivanja spomenika velikom vladaru i književniku. Njegoš je spomenik muzičkom aurom ovio je Nemanja Radulović, virtuoz na violini, a dukatima riječi izvojanog Njegoša zasuli su Emir Kusturica, Matija Bećković i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Dakle, nije bilo moje da izmislim 200 godina Njegoša, ja sam samo nagovorio Andrića da napiše roman na Drini Čuprije. Evo nas u Andrićevom gradu između Nobelovca i njegovog duhovnog oca Petra II. Petrovića Njegoša. Čekaju preostale junake naše kulture i nauke da stignu i nasele se u najmlađi stari evropski grad. Oni i na nebu i na zemlji i mi sa njima htjeli ili ne htjeli i gore i dole. Nisu Njegoš i Andrić naši jedini velikani koji su darovali velikom svijetu sve što mu je trebalo da bude veliki i značajan. Taj svijet nije vratio ni njima, ali ni nama ono što nam je pripadalo. Zato ne može biti da u ovom trenutku ne izgovorim ime na kojoj počiva naša sloboda i kultura. Petar II. Petrović Njegoš je pojava koja je najsnažnije izrazila duh naše slobode, a njegova uzvišena misao je najčešće refren našeg života i istorijskog usuda skrivenog u lozinki neka bude što biti ne može. Duhovni otac i njegov sin stoje ispred nas ne samo kao temelj naše kulture. Obojica su našu slobodu omeđili nebom i svojim dometima koji se mjeri sa najvišim dostignućima Bajrona i Tomasa Mana. Postavljanje spomenika Petra Petrovića Njegoša u Andrić grad je naša zahvalnica vladiki, kako ga Andrić naziva prvim Evropljaninom koji se na međama Crne Gore branio i branio svoj narod i kad su ga naši negdašnji sunarodnjaci optuživali za radne gadosti, on je svoje životno djelo stvarao i kao vladika i kao duhovnjak i nije to činio napadajući Istanbul, a niti Beč. On je odbranio svoj narod od okupatora i neprijatelja. Činio je to perom i puškom i najdramatičnije suočenje sa svojim narodom on je imao upravo završivši ratove kad je trebalo da slomi njihovu samovolju i nered u kojim su živjeli. Uveo je poreze u Crnu Goru, Svetosavskom stazom tjerao da se školuju i njeguju kulturu. Bio junak koji se približio idealima helenske tradicije, ali i zapadnog prosvjetiteljstva. Nije zaboravljao tradiciju i arhetip srpske tradicije koliko god se trudio da evropeizuje sebe i svoju okolinu. Sudbinu Petra II. Petrovića Njegoša Ivo Andrić je odredio kao tragičnu. Koliko je u svom životu mučio muku i zadavao nam svojim stihovima da odgonetamo tajne života, bio je naš najsnažniji prosvjetitelj i tek je svojom smrću zadao nerješive zagonetke svojim i našim neprijateljima. Upravo zbog toga što je htio da bude i Srbin i Evropljanin. Tek kada je umro počelo je njegovo stradanje. 7 puta su mu kosti premještali kao da su htjeli da ga sakriju ispred očiju, ali da ga smaknu od pamćenja, što na sreću nije bilo moguće. Kao da je njegova misao da je čovjek slamka među vihrovi, tek njegovim ranim odlaskom bila samo jedna od uzvišenih misli koje smo u odrastanju sretali i sami sebe zamišljali kako bivamo slamčica koju najmanje vjetar istorije može očas da oduva. Pošto sam Andrića nagovorio da napiše na Drini čupriju, nije bilo lako, mislim da bi mi pošlo za rukom da izmamim vladičin osmijeh kad bih mu predložio da mu promijenim, ali samo malo, jedan stih. Kada bih rekao da stvaranje ovakvog grada, zahvaljujući Miloradu Dodiku, znači, njegovim jezikom rečeno, da nad ovom grdnom mješavinom opet umna sila toržestvuje. Ne bih mnogo promijenio. Taj osmijeh već postoji, pa bi me zanimalo da li bi vladiki bilo drago što se do njega stiže ulicom Mlade Bosne. Znam da bi. Da li bi vladiki bilo milo što čuva leđa Ivi Andriću? Svakako. I na kraju, što mu činimo čast na dan rođenja velikog junaka Matije Bečkovića. Ipak umna sila toržestvuje. Kao što je naš narod uvijek stajao na mjestu gdje se san i java prelamaju, tako i mi sada stojimo na toj razmeđi i danas se mi pripadnici Njegoševe religije nadamo i sanjamo slobodu ispred spomenika Njegoša, tragičnog junaka kosovske misli. Sigurno je jedno, da su i Andrić i Njegoš čuli šta je Nemanja obećao sinu Savi i u času umiranja rekao: ne tuguj čedo, jer ovo je čas za sveopšta i ako se ovdje rastajemo, onda ćemo se sastati gdje više nema rastajanja. Hvala.
Kad je Ivo Andrić 24. decembra 1934. godine na Kolarčevom narodnom univerzitetu održao predavanje, Njegoš kao tragični junak kosovske misli u korist podizanja Njegoševog spomenika, samo je proviđenje moglo slutiti da će taj spomenik biti podignut u Andrić gradu i za spomenika njemu samom a da će na postolju budućeg Njegoševog spomenika stajati uklesan naslov njegovog predavanja. Ali ni proviđenje nije išlo tako daleko da predvidi da će i taj grad i te spomenike podići emir Nemanja Kusturica, koji se tada ne beše ni rodio. I da će i taj Nemanja biti dostojan svog imena i podići Andrić grad, ako ne jedini, a ono najvažniji novi grad podignut na svetu posle Tel Aviva. A oba podignuta na pesku, jedan na morskom, a drugi rečnom, a jedan i drugi na ekspontu među svetovima i crnim morima. U vreme kad su rušeni gradovi i mostovi, hramovi i spomenici, Kusturica ih je od tih ruševina i kamenova kojim je kamenovan i on sam ponovo podizao. Tako su nastajali i pamjatnici onima koje su srušeni i dela najdublje odanosti duhovnoj stvarnosti i stvaralaštvu koje ponavlja delo stvaranja velikog graditelja univerzuma. Kao jedinoj preostaloj nadi za opstanak malih naroda. Jovan Dučić je govorio, šta će mi kuća kad ću imati celu ulicu? A Ivo Andrić je bio podstanar do svoje 60. godine. Po smrti je jedan dobio Gračanicu, a drugi grad, zahvaljujući zadužbinarima koje nam je podarila Hercegovina. Kad je Mehmed Paša Sokolović sagradio velelepni most na Drini, videlo se da ga je namenio da ga opiše neko dostojan i preko njega pređe neko najdostojniji koji će se tek roditi, a mi tek danas vidimo ko je to bio i na koga je mislio. Dobrodošao gospodaru u grad sagrađen i zato da imaš gde i kod koga da dođeš. A čim si došao i počinuo pred svoju crkvu, postalo je vidno da si tu oduvek bio. Ispunila se i ona tvog duhovnog sina. Kad se vratiš tamo odakle si nekada davno otišao, čini ti se da nigde nisi ni odlazio. Sveti Petar II. Petrović Njegoš stigao je iz daleke budućnosti kao pustinjak cetinski pre dva veka, ali kao da se još nije rodio. U svakom naraštaju se ponovo rađao i u svakom će se iznova rađati, dok postane onaj koji će se tek roditi, a smisao tog rađanja i našeg postojanja i stradanja nećemo otkriti do samog kraja. Bronzani Njegoš u Andrić gradu, istovetan onom u Beogradu i Podgorici, delo je srpskog Meštrovića, akademika Sretena Stojanovića, bordelovog učenika, Andrićevog mladobosanskog sadruga. Samo je trebalo stati kod onog što imamo, savetao je Ivo Andrić, i mi smo ga bar u ovom slučaju poslušali. Andrić, Tesla, Pupin, Milanković, Jovan Dučić, Slobodan Jovanović, Petar Lubarda, Meša Selimović i druga duhovna deca Njegoševa rekli su ono što su imali. Tim nebesnicima i njihovom delu nemamo šta da damo, sem da ih naučimo na pamet ono što su nam zaveštali. I da slušamo ritmove glamočkog kola koje šalje svoje signale nebesima, a u njima odjekuje bilo Njegoševo kao sev naše munje u kosmosu, u čovečanstvu. Skinimo kape!
Želim da poručim da, evo, završavam ovaj grad koji smo zajedno osmislili na tvoje silno navaljivanje u trenutku kad ja nisam razumio šta ti hoćeš. ali sam te podržao i zajedno sve institucije Republike Srpske i danas kao i svi smrtnici koji malo vidi, bilo je potrebno da se ovo napravi, da shvatimo šta je ovo doneseno. Znam, ja se često čujem i družim s tobom, da je Njegoš danas ovdje iz svog ličnog revolta, što za 200 godina njegovog rođenja nije održana ni jedna manifestacija i da je to bio dovoljan impuls za tebe da predložiš i da se ostvari upravo ovo danas što obilježavamo, a to je spomenik velikom Njegošu. Da vječno svjedoči o našoj ljubavi prema njemu i odnosu koji svi zajedno koji su doprinijeli ovome imaju prema našoj kulturi. Nije lako raditi s Emirom, ali na kraju tog puta sigurno je to jedno veliko iskustvo, jedna dodatna sreća. I ja to među rijetkima imam, jer vidim danas ovaj grad koji su mnogi, odnosno koji su rijetki osporavali, a mnogi u njegovoj izgradnji već hvalili, danas dobija novi obris, zaokružuje se i prilazi danu kada ćemo za Vidovdan sljedeće godine ovdje imati svečanost, da promovišemo sve ovo zajedno i obilježimo 100 godišnjicu početka Prvog svjetskog rata na ovim prostorima. Otkrivanje ovog spomenika sigurno je znak nezaborava i ovo ostaje vječno iza nas, iza naše ideje, iza Emira i svih ljudi koji su dali svoj doprinos. Hvala svima.
U drugom dijelu razgovornika Marica Lalović radio Mozaikom sažima beogradsku promociju knjige pod naslovom Njegoš, diplomata, državnik i pjesnik Bojana Draškovića. Čućemo zanimljive teme, između ostalih aristotelovski, antički principi u Njegoševom dijelu i izazov Njegoševe biblioteke.
Njegoš, diplomata, državnik i pjesnik je kratka popularna biografija u kojoj se Bojan Drašković oslonio na poznatu literaturu i smjelo, sigurno i uspješno izložio ne samo život, Njegošov politički rad i književno djelo, već i predstavio i vrijeme u kojem je Njegoš živio, kaže istoričar Čedomir Antić. Domaća i strana javnost predugo, više od 25 godina, čekala je na novu biografiju Petra II. Petrovića Njegoša i autor ih onim što je napisao nije izneverio, smatra Antić.
Danas kada obeležavamo, kada slavimo 200 godine od rođenja jedne najumnijih srpskih glava, jednog od najvećih srpskih pesnika, jednog od velikih srpskih vladara, mi suštinski ne odgovaramo onom zavetu koji je on ostavio na pravi način. I kada su ti odgovori, kada je to oduženje ovako usamljeno, ono je time i vrednije. Posebno kada je delo pojedinca ili jedne izdavačke kuće, to je onda i vrednije. Mi imamo sada dve države koje baštine Njegoša i jedna i druga su se na neki način od njega oglušile. Jedna zato što nije spremna da prihvati njegove poruke, pouke, njegovo zaveštanje. Druga zato što nije svesna svoje obaveze kao matice srpskog naroda i nije svesna posledica svega ono što se dogodilo u 20. veku. Pitanje Njegoševe biografije nije samo pitanje za istoriju književnosti. Njegoš je, to bi možda sada trebalo reći, podcenjen kao vladar, kao političar, kao važna istorijska ličnost za razvoj crnogorske, a time i srpske države. Njegoš je podcenjen kao veliki savremenik razdoblja ne samo romantizma, već i stvaranja i razvoja moderne srpske države. Njegoš je podcenjen i kao identitetski stub, identitetski temelj i srpskog i evo sada crnogorskog naroda. Bilo je dovoljno pažljivo čitati šta se događalo kada je naš narod nailazio na prekretnice sa Njegošem, s uspomenom njega. I onda tek se vidi koliko je vladika Rade bio važan i koliko je njegova zaostavština bila velika. Ja ću samo spomenuti da posle revolucije iz 44. 5. godine pitanje diskvalifikacije Njegoša, pitanje novog čitanja Njegoša, pitanje novog tumačenja Njegoša, bilo jedno od ključnih pitanja kojim se bavili revolucionari u kulturi. Trebalo je nekoliko decenija da revolucija tu bude poražena, ali nažalost kada je poražena, mi nismo dobili pravi odgovor ni naše kulture, ni naše nauke, ni naše politike na to vreme koje je koliko god da je bilo besudno, ipak je imalo nekakvu produkciju koja je trebalo da Njegoša predstavi na ovaj način. Onda je naš narod ušao u građanske ratove iz 90. godina, izgubio je svoju državu, podeljen je ponovo, ali ja mogu da kažem da je svet prepoznao Njegoša i on, pored toga što je preveden na engleski, francuski, on je preveden na japanski krajem 80. godina. Njegoševo delo je pretočeno Gorski venac u jedan scenario, pozorišna predstava je bila davana u Beogradu krajem 80. godina kada je obeležavana jedna manja okrugla godišnjica od ove danas. I ako naše pokolenje može neki način da se oduži Njegošu, to je upravo bi bilo kada bi više naših istoričara književnosti, estetičara, istoričara, novinara se posvetilo Njegošu. Kada bi više naših stručnjaka za strane jezike pokušalo da Njegoša predstavi drugim kulturama, da ga ne predstavljaju razni publicisti, politikolozi, propagandisti nekih drugih nacionalnih pokreta, neki lažni modernisti u Srbiji, zato što Njegoš je i Bojanova knjiga je upravo to i pokazala, on njega predstavlja prvo predstavlja njegovu političku biografiju, ali onda u sredini te biografije, kako je to u stvari realno i bilo, su njegova velika dela, pre svega Gorski venac i Luče mikrokozma. Ta dela nadilaze jednog balkanskog pesnika, posebno Luče mikrokozma. I Gorski venac sa svojim velikim porukama, oni pripadaju ljudskom rodu i onaj ko pokuša da na neki način obesmisli Njegoša, da ga predstavi na loš način, da pokuša da ga upotrebi za neke bilo afirmativne, bilo diskreditivne pokušaje u dnevnoj politici, on u stvari ne čini nepravdu Srbiji, Crne Gori, srpskom narodu, crnogorskom narodu, on čini nepravdu suštinski ljudskom rodu.
Profesor dr. Velimir Abramović smatra da je ova knjiga na neki način skica za Njegoševu duhografiju.
Njegoša možemo da pogledamo duhovno, duševno, intelektualno i poetski, pa ako hoćete i dramski, pošto ima i drama. U duhovnom smislu Njegoš je slobodan od dogmi. Dakle, on je čovjek koji sopstvenim putem ide do Boga. To je antička tradicija celokupnog balkanskog. To su zapravo pravi, ako hoćete, i umetnici i naučnici, jer umetnost i nauka se sreću na nivou kreativnosti. Naučno otkriće nema logiku, ono isto tako iznenadno kao i svako umetničko stvaranje. I tu su umetnost i nauka zapravo sreću. Oni idu iz istog izvora. Kod Njegoša imate izuzetan sublim svih tih nivoa svesti. To je, ako gledamo recimo ezoterijski, teozofski, to je najviši stepen samoposvećenja. Jer mora da bude samoposvećenje. Vi ne možete u stvari sve primiti od učitelja. Jer učitelj također ima svoj limit, ima svoje ograničenje. Nego morate da kad nadiđete učitelja, nađete se u jednom solilokvijumu, dakle u samorazgovoru sa Bogom koji je u stvari u vama. Jer kaže, kako doći do Boga? Pa kako izbeći Boga? To je pravo pitanje. Sve je Bog. Evo, ova čaša, ova knjiga, ovaj sto. Znači, ne možemo mi izaći uopšte iz božanske sfere postojanja. Jedino je pitanje pročišćenja. I Njegoš je i mlad je i umro. I to isto odgovara. Znate, ljudi koji mnogo saznaju toku života, oni se raziđu, mislim, sa svojim telom. Jer nema šta više. Nema, izgubite to osjećanje za materijalno. Ide se na jedan viši stepen. Duša je u stvari kompleks elektromagnetskih talasa koje živi kao svetleće telo posle smrti. Jednostavno se diskarnira. Kao pisac, Njegoš je potpuno čovek antike. Sve što imate u peripoetici Aristotelovi, dakle u njegovom delu o pesničkoj umetnosti, možete primeniti i na Gorski vjenac, i na, znači, sve te mehanizme od katarze, peripetije do herojstva. Imate jednu situaciju obnove antike, potpuno autohtone, kroz Njegoš. Ako čitate teoriju filozofije naturalis, vi ćete videti da tu postoji jedna antička misao koja se zasniva na partenogenezi kao najviše, znači samo razviću kao najvišem stepenu spoznaje. To potpuno imate i u Njegoševom dijalogu sa Bogom. Jer kako se može voditi dijalog sa Bogom ako vi niste bar u nečemu, bar u zabludi, ajde da tako kažem, nezavisni. Znači, Njegoš je nastupio kao čovjek koji hoće da spozna sebe. To je ono osnovno. Znači, prvo spozna ko je, drugo da spozna, i to je suprotno od isihasta. Znate kako, sveštenik i mag, oni imaju različite linije. Sveštenik, on zastupa ljude pred Bogom, a mag, on spoznaje Božije tajne i onda ih koristi za vladanje nad ljudima. Znači, obrnuto, ide od Boga ka čoveku, mag, a sveštenik od čoveka ka Bogu. Njegoš je prevazišao obe te linije. On je hteo da dođe do pune svesti. Ja mislim da svest u religijskom smislu jeste najviša odrednica religioznosti. To je ono što možemo uporediti sa budom, koji je uvek budan, dakle uvek u stanju više svesti.
Njegoš je slobodan pjesnik koji je rekao sve kroz svoju poeziju, vjeruje profesor Abramović.
Vi ne možete kao istoričar, kao vladar, ne smete uvek sve reći. Istoričar nekad kaže pa mu ode glava, vladar ako nešto kaže isto tako, ali kao pesnik vi možete sve da kažete, jer se to onda računa u licencija poetika, sloboda pesništva. Tako da je Njegoš, po mom mišljenju, figura koja sintetiše ne samo srpstvo i to crnogorstvo, i to su u stvari sve reči. Za mene Njegoš nije iz Crne Gore, nego je njegova prava domovina etar. Etar koji je onaj što prožima celokupni svemir, i on je u stvari jedan kosmički patriot, a ne ni srpski ni crnogorski. I tako ako posmatramo stvari, onda ćemo doći do njegovog razloga življenja. Zašto je on sve to što je radio, radio tako i zašto je to pisao? Jer on nije mogao u životu da se ponaša kako hoće, ali u delima je upravo imao tu slobodu.
Istoričar Bojan Drašković uvjeren je da je ovakva biografija bila potrebna.
Ja sam pokušao, stvarno imao sam tu sreću da kod kuće, moj deda je iz tih krajeva, iz Crne Gore, on je skupljao sve o Njegošu, tako da sam imao dosta dobru biblioteku, dosta dobrih bibliografskih jedinica za koje čak ni sam nisam znao, niti sam se interesovao do tada nešto posebno za Njegoša. Kada sam počeo da čitam, onda se desilo nešto, jedna rečenica na koju profesora Voje Đurića, akademika našeg, koji je zapravo jedno davno rekao, ni 100 godina čitanja Njegoša ne može da bude dovoljno. Prosto sam ušao, uronio sam u temu i kada sam počeo da pišem, tekst se širi. Tekst jednostavno zaista proširio i u jednom određenom momentu ja sam stvarno kao da je izašao iz mene i otkrio sam mnoge stvari koje do tada nisam znao. I shvatio sam u stvari da je u Njegošu jako puno napisano. U Njegošu je napisano jako puno stvari i one su uglavnom razbacane po istorijskim časopisima, po stručnoj literaturi, koja nije dostupna širokoj čitalačkoj publici. Tako da i ovi jubileji su znak da se napravi jedna biografija koja će te radove raznih stručnjaka, poznavalaca Njegoša i Njegoševog lika i dela, jednostavno ujediniti i predstaviti običnom čitaocu, običnom građaninu. Njegoš je bio dobro poznat još za vreme njegovog života. Puno je ostalo putopisnih zabeleški o Njegošu. Puno izvora je ostalo pohranjeno u Kotorskom i Zadarskom arhivu. Mnogi izvori još uvek nisu rasvetljeni, naročito nisu ruski izvori rasvetljeni, izuzetno Petrogradskog arhiva. S druge strane, za razvoj njegošologije najznačajnija su tri imena koja ovom prilikom moram da spomenem. To je Dušan Vuksan, profesor Cetinske gimnazije između dva rata, koji je osnovao istorijsko društvo na Cetinju i koji je proučavao Cetinski arhiv. On je radio nekih oko 138 radova o Njegošu i dao je značajan doprinos iz njegošologije, naročito na osnovu radova iz Cetinskog arhiva. Drugi njegov učenik, profesor isto Cetinske gimnazije, doktor isto J.D. Dragićević, on je nastavljao rad Dušana Vuksana i on je također objavio nekih 200 radova i publikovao o samom Njegošu, da bi najznačajniji doprinos razvoju njegošologije doprineo u 20. veku Jefto Milović, germanista i istoričar, jedna izuzetna ličnost koja je u stvari nam otkrio radove iz Zadarskog arhiva, jer je u Zadru se nalazi gubernijarno predstavništvo i austrijske vlasti koje su bukvalno u stopu svaku pratile Njegoša, one su znale bukvalno svaki njegov korak, dan, kad jede, kad spave, tako dalje. Ti su izveštaji vrlo iscrpni i Jefto Milović je tokom čitavog svog života, životnog veka, posvećujući se Njegošu, objavljivao te izvore koji su izuzetno zanimljivi za razumevanje Njegoša i njegošologije. Skrenuo bih pažnju na jedan rad koji je bio dosta, po meni, značajan za razumevanje samog pojma Njegoša, pa evo ga što je gospodin profesor Abramović pričao, to je rad od Rista Kovijenića. Predavao je slavistiku u Bratislavi, imao je nekih problema što se tiče, nije imao neku biografiju, bio je četnik u Ravnogorac za vreme Drugog svjetskog rata. Vratio se negde pred penziju u Kotor i on je pregledao oko 65.000 dokumenata Kotorskog arhiva. I napisao je knjigu 62. 63. godine, pomeni crnogorskih plemena u Kotorskom arhivu, gde je u stvari nastavio rad i istraživanje i Vuksana i Rista Dragićevića, gde je otkrio da se većina ljudi koji se spominju u narodnoj predanju, narodnoj tradiciji, da se oni nalaze u Kotorskom arhivu. Jedna od prednosti te knjige, koja je po meni jedna od kapitalnih dela za razumevanje istorije Crne Gore, jeste u stvari razumevanje samog značaja Njeguša, samog značaja Petrovića, zašto su baš Petrovići, zašto baš Njeguši. Pa zato što su oni preko Njeguše, preko Petrovića se obavljala robna razmena između Crne Gore i između Kotora. Tako da su oni morali da imaju, tako da su oni nisu baš bili tako nepismeni, imeli su i to kako pismenost je morala da se gaje, ona je bila pohranjena u Cetinskom manastiru i ne samo što su bili pismeni, nego su odlično poznavali italijanski jezik, zato što je zvanični jezik grada Kotora italijanski. Zato i maršal Marmon, koji sreće pet svetog Petra Cetinskog, kaže da su da je razgovarao na fantastičnom italijanskom jeziku. Dakle, Njegoš je prvo pismenost i prvo obrazovanje, dvojezično obrazovanje, sticao u svojoj porodici, da bi recimo kod Josifa Tropovića u Toploj počeo da uči italijanski jezik koji je savršeno savladao. On 1137. godine kada odlazi u Beč i u Petrograd počinje da izučava francuski jezik, tako da je već prema belešci Ljubene Nadović, on toliko govorio o francuski, tečno i francusko-italijanski jezik u posljednjim godinama svog života, da je da se izražavao na francuskom, na italijanskom, kao da priča iz Gorskog vijenca. Ono što je nama, istoričarima, jako predstavlja jedan veliki problem u istraživanju Njegoša, to je Njegoševa rana biblioteka, koja nije sačuvana. A to je biblioteka cetinskih vladika. Njegoš je imao biblioteku, zapravo Sveti Petar Cetinski imao biblioteku od 500 knjiga. Dušan Vukson 28. godine popisao Njegošovu biblioteku, našao je nekih oko 1000 primeraka, od kojih je najznačajniji, znači nekih 400 komada koje je on kupio 1833. godine, to su na ruskom jeziku prevodi svetske klasike, grčkih pisaca naročito. Zatim, s druge strane, tu je francuska biblioteka njegova, njegovo, znači, Voltaire, dela Šekspira, uglavnom na francuskom jeziku, koje je izučava u kasnijem periodu, ali ta rana biblioteka je ili se nalazi rasturena po muzeju u biblioteci Kralja Nikole, ili se nalazi jedan deo biblioteke je u Cetinskom manastiru. Jedan deo te biblioteke od tih 500 knjiga, prvih knjiga koje je Njegoš koristio, se nalazi u biblioteci Đurđa Crnojevića. Ne zna se tačno da li su austrijske vlasti, da li je neko odneo nekakav primerak, jer ono što se zna da je Njegoš uglavnom iz te prve biblioteke, on kada, znači on sa 17 ili 18 godine kompletno formirana i literarna i intelektualna ličnost koja se kasnije nadograđivala. Ono što je kod njega još zanimljivo u njegovoj čitavoj biografiji jeste sljedeći detalj, da je on pre svega bio političar. Bio je vrstan političar i bio je sjajan majstor političke igre, čak bi se moglo reći makijavelista. Ovo kad kažem, to u današnje vreme zvuči Njegoš makijavelista, kako to? O Njegoševom makijavelizmu najviše su pisali Njegoševi savremenici. Znači, prva biografija o Njegoševom makijavelizmu, to su pisali i Danilo i Milorad Medaković i Danilo Milaković u istoriji Crne Gore, zatim Pavle Rovinski iz 1286. godine u istoriji Crne Gore, o Lavrov takođe je pisao o Njegoševom makijavelizmu. Znači, on je imao zatim Fridrih Orešković, njegov savremenik, koji je u stvari napisao sjajan memoar kako su Austrijanci posmatrali Njegoša. Zatim memoar Kovaljevskog, o kome je pisao i profesor pokojni Pavićević, izuzetan memoar Jegora Kovaljevskog iz 1838. godine, Ruskoj ministarstvu spoljnih poslova, kako Rusija, iz kog možemo da vidimo kako je Rusija posmatrala Njegoša i mnoštvo tih detalja. Svi ti detalji su manje više javnosti nepoznati, široj na javnosti, stručnoj javnosti su poznati, stručna javnost o njima itekako dosta zna, oni ljudi koji se bave tom koji se bave istorijom profesionalno ili amaterski, koji čitaju istorijsku literaturu i časopise. Međutim, šira javnost u toku ovih 50 godina zbog raznoraznih indoktriniranih matrica nije bila baš upoznata sa mnogim detaljima, tako da je cilj ove knjige da širokoj čitalačkoj publici predstavi Njegoša u jednom svetlu istorijske nauke, zapravo kako ga istorijska nauka i poznaje. To je moj bio cilj, tako da ja mislim da sam, ako sam delimično uspeo da ga, da ga, da dotaknem, i ako delimično će neko da se zainteresuje za Njegoša i za izučavanje Njegoša dalje u budućnosti, jer ova knjiga, ja kažem, nije savršena i ne treba da postoji savršena ova istorijska knjiga. Svaka istorijska knjiga treba da bude prevaziđena, jer kako što se knjige prevazilaze, tako znači da istorijska nauka i napreduje. Tako da je to moj jedan skromni doprinos prilikom ove 200 godine Njegoša.
Kao umjetnik Njegoš je ostao nedostižan. On je u svom stvaranju nadogradio do tadašnju usmenu i pismenu tradiciju Južnih Slovena i kao završnom tačkom na slovo i svojom trilogijom Luča Mikrokozma, Lažni car Šćepan Mali, Gorski vijenac, zatvorio dugovjeku knjigu i posljednju stranicu srednjevjekovne feudalne književnosti, ali i otvorio knjigu novih percepcija sadašnjosti i budućnosti i najavio epohu realizma, smatra istoričar umjetnosti profesor dr. Žarko Vidović, koji Njegoša izučava više od 50 godina.
Mi smo u krizi jer mi Njegoša ne proučavamo ni na univerzitetu, ni u srpskoj književnosti. Predavanja o Njegošu koje sam imao prilike da čujem su sramotno ravnodušnost. Dakle, jedna ne nerazumevanje, nego ne odsustvo volje da se razume. Njegoš je definisao celu istoriju. Njegoš je definisao ličnost. Ja to ne bi zapazio da to ne studiram 50 godina. Sigurno 50 godina. Meni je 93. A prvi put sam o Njegošu pisao 53. četvrte godine i to je zabeleženo i objavljeno. Tada nizbrizo nisam shvatao, samo sam shvatao to da Meštrović ne odgovara Njegošu. I dva Njegoševa ključna dela govore prvo o istoriji. To su Šćepan Mali, koji je pisao pre Gorskog vijenca, a koji pokazuje istorijsku krizu srpskog naroda, koji se lako povodi za svim glupostima, koje svaka varalica može da povede samo ako se predstavi kao, recimo, ruski car. Sve je to iz Šćepana Malog, u kome je Njegoš izneo krizu, pogotovo taj kult pogrešno shvaćene ličnosti. Komedija, tragična, koja nam ukazuje da se mi i danas nalazimo u stanju da može uvijek da dođe Šćepan Mali. Druga drama koja je, to je Gorski vijenac. To je delo istorijske svesti. Mi bismo to shvatili kad bismo znali šta je istorija. Međutim, istorija nije hronologija. Šta je istorija? Čovjekov stav prema događajima koji su određeni hronologijom i koji su tačno opisani. Jer istorija nije ono što se dogodilo, nego je ono što stav koji smo mi zauzeli prema tim događajima, jer događaji su samo izazov, a istorijom se naziva naš stav prema tome, odgovor izazovu, jer istorija znači priča o onome što se dogodilo. A priču prave pesnici od Herodota do Andrića, pesnici koji slikaju ljude sa njihovim stavom prema događajima. Jer od toga stava zavisi da li će oni stvoriti zajednicu ili će se zajednica raspasti. Ako se zajednica stvori, onda se stvori zahvaljujući istoriji, to jest stavu naroda prema istoriji, da se taj narod pokaže kao jedna duhovna zajednica. Duhovna zajednica koja je opredelila Srbe zove se zavetna moralno-istorijska, a ne politička zajednica. Gorski vijenac je direktno izraz, najjasniji, najdublji mogući izraz prema istoriji koja je tajna za nauku. Kronologija nije tajna, ali istorija jest. Ta je istorija, to treba učiti od Njegoša. Tajnu ličnosti ispituje Luča Mikrokozma. Luča pokazuje dubinu fenomena ličnosti koja se javlja isključivo u osjećanju, ne u ubeđenju. Međutim, pamtimo mi kad se u nama pojavila ta tajna, u nju se prodire isključivo liturgijski. Thank you.
urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.